Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Și vă mulțumim că ați răspuns invitației, cu atât mai mult cu cât ne-ați rămas dator niște răspunsuri. Astăzi vom prezenta niște generalități privitoare la Duhul Sfânt, urmând ca de data viitoare să intrăm mai concret în explicațiile doctrinei, să vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt și toate celelalte care sunt cuprinse în această doctrină. În ediția de data trecută ne-ați prezentat etapele dezvoltării și prezentării doctrinei Duhului Sfânt și ne spuneați că sunt 6 etape, ne-ați prezentat primele 4 etape, și anume perioada de început a creștinismului, apoi a doua perioadă de la Origen până la începutul Evului Mediu, a treia perioadă Evul Mediu, a patra perioadă Reforma și am ajuns la cea de a patra perioadă a dezvoltării doctrinei despre Duhul Sfânt, care înseamnă ce au crezut teologii și ce au prezentat teologii în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Ce au gândit? Ce au spus?
Da, a cincea perioadă cumva ne oferă o imagine de declin în ceea ce privește interesul bisericii față de Duhul Sfânt. Și de ce? Pentru că fiecare mișcare a încercat să se consolideze și această perioadă începe cu cumva cu un scolasticism protestant care este foarte asemănător ca gândire, ca metodologie cu ceea ce întâlnim în Evul Mediu. Aici, sau în această perioadă, au loc foarte multe dispute doctrinare, destul de rigide pentru închinătorul de rând. Să nu uităm totuși că, deși informația s-a răspândit, oamenii aveau din ce în ce mai mult acces la Cuvântul lui Dumnezeu, dar la nivelul pregătirii teologice, intelectuale, destul de puțin totuși aveau acces la școli și stilul dogmatizării chiar în cadrul închinării a creat așa o atmosferă destul de rece, destul de rigidă în închinare. Și practic nu era accentuat destul de mult aspectul practic al vieții de credință, ci mai mult aspectul dogmatic. Era important să fii de acord cu dogma. În viața practică lucrurile stau alt cumva. Chiar și concepția față de Sfânta Scriptură era privită așa mai mecanicist. Cuvântul singur și nu împreună cu Duhul a fost privit ca fiind suficient pentru credința, mă rog, creștină și ca bază autorității. Și a fost creat un divorț destul de nelegitim între Duhul Sfânt și Cuvântul, pe care foarte ciudat tot Duhul Sfânt l-a inspirat. Asta pentru că s-a gândit foarte formal asupra credinței și practic baza religiei n-a mai fost privită ca fiind Cuvântul, doctrina și experiența de viață, ci doar doctrina fără experiență. Și aici este bine să facem o distinție când vorbim de baza credinței. Nu mă refer la surse de revelație, pentru că Scriptura este evident sursa normativă de revelație pentru credința creștină, dar când vorbim de viața de credință, atunci și experiența e foarte importantă, adică cum se schimbă viața mea în relație cu Sfânta Scriptură, ce impact are Scriptura, că dacă cuvântul îmi schimbă doar modul de gândire și se rezumă doar la schimbarea unor concepții teologice, viața rămânând neschimbată, atunci însă și afirmația Scripturii că ea schimbă, ea pătrunde până acolo încât desparte sufletul și trupul în Evrei, este infirmată. Aici e o problemă foarte serioasă. Pe lângă acest lucru a apărut, de exemplu, a fost raționalismul. care a accentuat acest lucru și rațiunea umană a fost privită ca fiind singurul criteriu după care stabilim ce este bun și ce este rău. Credința era cumva încorsetată în perimetrul rațiunii. Ce nu era verificat sau nu putea fi controlat de rațiune, nu putea fi asimilat în gândirea creștină. Deci asta e o problemă foarte serioasă și acest raționalism care s-a accentuat în biserică a dus la ceea ce azi numim deism. Adică deismul accepta ideea unui Dumnezeu creator, accepta ideea că Dumnezeu a dat Sfânta Scriptură oamenilor, dar relația cu Dumnezeu nu mai exista. Dumnezeu este retras undeva, nu are nevoie să fie în relație cu noi. Noi avem deja Sfânta Scriptură, avem deja cuvântul Său pe care ne l-a oferit ca ghid în viață și nu, Dumnezeu nu are nevoie să intre în relație cu noi. Poate în viitor va intra cu noi în relație la sfârșitul istoriei, dar momentan Scriptura e suficientă. Deci, practic, relația aceasta subiectivă cu Dumnezeu a încetat să mai existe în această perioadă, ceea ce a dus la o schimbare serioasă de comportament și de gândire în toată zona Europei, cel puțin. N-a fost confortabil pentru credința creștină, așa cum este observată în Sfânta Scriptură, să asiste la un divorț accentuat. Chiar la un moment dat, Immanuel Kant vorbea de credința în limitele rațiunii. Nimic nu este din rațiune. Asta sunt lucruri care sunt în Scriptură și care nu pot fi explicate cu rațiunea. Învierea nu este una ce poate fi explicată rațional. Chiar nașterea din nou, schimbarea omului. Însuși Domnul spune la un moment dat lui Nicodim că nu, omul nu știe, nu poate să înțeleagă anumite lucruri. E o problemă serioasă. Treia mișcare care a avut tendința să înăbușe Duhul Sfânt a fost romantismul. Friedrich Schleiermacher afirma că religia nu ține de anumite doctrine și nici de comportament, de etică, ci mai degrabă esența religiei este sentimentul dependenței absolute. Astfel, Schleiermacher îl definește pe Duhul Sfânt ca fiind unitatea vitală a părtășiei creștine ca personalitate morală, atât, deci nu nimic mai mult. Și lucrul acesta a dăunat, adică putem vorbi de un regres mai degrabă în ceea ce privește pneumatologia. Poate la nivel dogmatic nu au umblat acești oameni. Dogma a rămas așa cum a fost stabilită în conciliile bisericii, dar viața practică n-a mai fost atinsă de Duhul Sfânt. De aceea și acest dogmatism rece, oamenii au fost din ce în ce mai străini de viața lui Dumnezeu. Chiar mă gândesc la un pasaj pe care Apostolul Petru are în a doua sa epistolă, în primul capitol, unde spune în versetul 4, prin făgăduințele lui Dumnezeu, să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Această părtășire a firea dumnezeiască este prin Duhul Sfânt. Pentru că numai Duhul Sfânt în viața omului poate să-i ofere omului firea aceea duhovnicească, că de fapt asta e firea dumnezeiască. Firea duhovnicească. E o problemă foarte serioasă. Dar, în ciuda acestor mișcări care au încercat să raționalizeze acest lucru, au apărut și alte mișcări și mai târziu o contrapondere. A apărut fideismul, a apărut mișcări care au pus accent foarte mult asupra ideii de spiritualitate, asupra Duhului Sfânt. Mișcări care au mers în zona opusă și au tendința să diminueze rolul cuvântului. Dar despre aceste lucruri mai târziu.
Domnule pastor, în momentul în care vorbim despre secolul al XIX-lea, trebuie să punctăm un moment important. Pentru că mijlocul secolului al XIX-lea este momentul acela în care și-au spus cuvântul mișcările adventiste, între care mișcarea adventiștilor de ziua șaptea și-a spus serios cuvântul și își spune în continuare, pentru că mișcarea adventistă a ajuns să fie o biserică mondială. Ce gândesc adventiștii în ceea ce privește Duhul Sfânt?
Este foarte complex această problemă, pentru că adventismul s-a născut nu doar în urma unei dorințe comune și unei învățături că Iisus vine curând. Dar persoanele care au compus cel puțin perioada de pionierat a adventismului veneau din biserici diferite, care aveau gândiri diferite. De exemplu, vorbind de Christian Connection, una dintre bisericile care au oferit câțiva pionieri adventiști, care era o biserică antitrinitariană. Și normal că au venit cu acest bagaj antitrinitarian, avem de-a face cu biserică metodistă, cu biserici baptiste, biserici presbiteriene, care erau trinitariene, dar au fost o luptă în perioada de început a bisericii adventiste, o luptă în această privință, până s-a cristalizat ușor-ușor ideea că vorbim de trei persoane care formează un Dumnezeu și Duhul Sfânt are un rol foarte important, dar n-a fost ușor. N-a fost ușor să se ajungă la această concluzie. Da, se accentua rolul Scripturii, mișcarea Adventă a mers pe ideea de sola Scriptura, așa cum protestantismul a accentuat. A mers foarte mult pe profeția biblică, pe împlinirea profețiilor, pe studiul lui Daniel, studiul Apocalipsei, dar foarte, foarte greu s-au implicat în zona ontologiei Trinității. Pentru că nu erau nici foarte mulți învățați, deși erau destul de mulți lideri din alte biserici care au compus această mișcare adventă la început, dar mai târziu au intrat în zona ontologiei. Până și Hristos era privit ca fiind de unii, ca fiind o ființă creată. Dar ușor, ușor s-a pus accentul pe acest lucru și cumva e un text chiar în Ioan, le spune Domnul: și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mânghietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl veți cunoaște, că își rămâne în voi și va fi în voi. Biserica Adventistă chiar mărturisește foarte clar că Dumnezeu Duhul este cel veșnic, a luat parte activă împreună cu Tatăl și cu Fiul la creațiune, întrupare și răscumpărare. El, adică Duhul, i-a inspirat pe scritorii Bibliei, El a umplut cu putere viața Domnului Hristos, El atrage și convinge ființele omenești, iar pe aceia care răspund îi renoiește și îi transformă după chipul lui Dumnezeu. Trimis de Tatăl și de Fiul spre a fi totdeauna cu copiii săi, El revarsă daruri spirituale asupra bisericii, o împuternicește pentru a da mărturie despre Iisus Hristos și în armonie cu Biblia o conduce în tot adevărul. Asta este ceea ce Biserica Adventistă crede despre Duhul Sfânt, și observăm că Duhul Sfânt a luat parte la creație, și aici e foarte important, persoanele care au luat parte la crearea Universului n-au cum să fie elențele create. Adică numai un creator poate crea. Când ești ființă creată, nu poți crea. Acest lucru e foarte important. Duhul Sfânt ia parte la planul mântuirii, inspirarea Bibliei, întruparea lui Hristos, răscumpărarea. Aici este și elementul filiogove oferit, trimis de Tatăl și de Fiul. Este foarte interesant acest lucru. Și credința adventistă este bazată pe Scriptură, care spune că Duhul Sfânt este locțitorul lui Hristos. Aici este foarte important că este locțitorul lui Hristos, și sunt două elemente aici importante. Duhul Sfânt, sau Scriptura ne arată că doar Duhul Sfânt poate fi numit locțitorul lui Hristos pe pământ. Nicio altă persoană nu poate fi numită. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, avem aici în Ioan, este textul foarte important, și unde spune: voi ruga pe Tatăl și El va da un alt mânghietor, acolo alos, paracletos. Acest alos înseamnă altcineva de aceeași natură. Dacă era diferit, era heteros. Deci alos este de aceeași natură, este cineva identică natură. Adică, dacă vorbim de Iisus, că era numit și El paracletos, nu mai țin minte în ce carte scrie, mânghietorul, aici este un altul. Asta e foarte important. Dar un altul de aceeași natură, nu diferit ca natură. Unii cititori merg pe ideea că este tot Hristos aici. Nu e așa, pentru că n-ar fi numit un altul. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă ne uităm în fapte, la discursul lui Petru, la un moment dat, spune Petru așa foarte frumos. La prima lui predică, cuvântarea către norod, spune la un moment, nu prima de fapt, când a vindecat pe orbul din naștere la Poarta Frumoasă, spune la un moment dat: pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Și îi spun: Domnule, asta înseamnă că e cumpărat Duhului Sfânt, deci tot Hristos este. Și creează o identitate ontologică între Duhul Sfânt și Hristos. Dar uitați că ei uită să citească și versetul următor. Deci să-l trimite pe cel ce a fost târnuit mai înainte, pe Hristos, pe care celul trebuie să-l primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Adică până la vremea escatologică. Adică Petru ne spune foarte clar că Hristos va sta în ceruri până când va reveni. Deci persoana care a venit asupra ucenicilor în fapte 2 la Rusalii este o altă persoană decât Hristos. Pentru că Petru nu poate minți. De aceea, așa trebuie să înțelegem ce spune Domnul Hristos, un alt mânghietor, adică cineva care este diferit de mine ca persoană, dar de aceeași natură. Deci au aceeași esență, dar persoană diferită. Dar este cumva usia aceeași esență, dar persoana este hipostasis diferită. Asta e important să înțelegem. Prin urmare, Biserica Adventistă crede că Duhul Sfânt este Dumnezeu, crede că e persoană în primul rând, apoi e Dumnezeu, că e divin și crede că este implicat în mod activ în tot ceea ce înseamnă creația, răscumpărarea noastră.
Biserica Adventistă înțelege toate lucrurile bazându-se strict pe Scriptură și doar pe Scriptură, iar pionierii bisericii au avut înțelepciunea să nu accentueze diferențele dintre ei până la momentul în care Duhul Sfânt le-a dat înțelegerea deplină și asupra doctrinei Duhului Sfânt.
Și aici este bine să înțelegem aceste aspecte. E adevărat că dacă studiem evoluția gândirii Bisericii Advente, normal că vedem o progresie. Nu aș vrea ca cineva să ia un segment al istoriei ca fiind normativ pentru noi astăzi.
Așa cum fac răuvoitorii, de altfel.
Da, nu. Nici măcar Biserica Apostolică nu poate fi normativă decât din perspectiva revelației pe care Dumnezeu a dat-o. Dacă mergem să privim ca normativă înțelegerea lor despre ceea ce a oferit Dumnezeu, așa ar trebui să luăm pe Petru, care deși a acceptat că Iisus este, sau a primit revelația că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, doar nu accepta ideea de jertfă. Biserica primară, de exemplu, și vorbim tot de teologie, încă bună vreme nu intra în casa unui ne-iudeu sau necreștin. Dacă ne uităm fapte 10, Petru nu dorea să intre în casa lui Corneliu. Dacă am luat ca normativă această înțelegere a lor despre această chestiune, noi astăzi ar fi trebuit să nu intrăm în casa unui... De fapt, noi înșine suntem dintre neamuri. Adică, aș vrea să înțelegem. Una este că vorbim de revelația pe care Dumnezeu a dat-o bisericii, pe care o găsim în Scriptură, și alta este înțelegerea lor despre anumite chestiuni.
Și înțelegerea este progresivă.
Este progresivă și ea nu poate fi normativă secvențial pentru noi astăzi, pentru că așa am ajunge, dacă am luat istoria adventă, să nu credem în Trinitate, ar însemna să consumăm...
Dacă luăm istoria de început.
De început. Dar când vorbim de o cristalizare a ei în primii ani, atunci se observă acest lucru și avem, până la sfârșitul secolului al XIX-lea, avem destul de clar cristalizată învățătura Bisericii Adventiste, care este una fundamentată doar biblic. Nu găsim o învățătură care este cumva adiacentă din tradiția Bisericii Adventiste.
Deja în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, lucrurile erau foarte clare.
Da, adică începând cu anul 1990, să spunem, 80-90, deja vorbim de chestiuni foarte clare. Adică nu mai găsim o schimbare cel puțin când vorbim de Trinitate, a învățăturii trinitariene de atunci încolo. Decât poate înțelegerea profundată ale ideii de Trinitate, dar deja i-a statuat că sunt trei persoane divine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Domnule pastor, și ajungem la cea de-a șasea perioadă a dezvoltării, a gândirii, a prezentării doctrinei despre Duhul Sfânt, care începe de la sfârșitul secolului al XIX-lea, despre care tocmai ne vorbeați, și care ne cuprinde și pe noi astăzi, deci vorbim și despre perioada prezentă. În timpul acesta s-a dezvoltat mișcarea penticostalistă. Ce ne puteți spune despre aceasta?
Da. Mișcarea penticostală vine de la Pentecoste, de la ziua Cincizecimii. Momentul la care, sau după care și-a ales numele, este momentul coborii Duhului Sfânt. Așa cum Biserica Adventistă și-a ales numele după ceea ce învăța în mod deosebit, că Iisus vine curând, Adventul, și mișcarea penticostală la fel a înțeles lucrurile. Acum, așa, la nivel de evoluție istorică sau evoluția gândirii în creștinism, putem vedea în aceste mișcări, chiar și mișcarea adventă și mișcările de reînnoire sau redeșteptare spirituală, pentru că și adventismul a fost o redeșteptare spirituală și penticostalismul, de asemenea, vorbind de această încercare, a fost o reacție la acel dogmatism rece din perioada de după reformă imediat, acest scolasticism rigid.
Mai ales secolul XVIII.
Da. Adică, totuși, vorbim de o perioadă când oamenii erau însetați după o renoire spirituală, după trăire spirituală. Și cumva, în Carolina de Nord au fost câteva izbucniri de vorbiri în limbi, dar cumva în Los Angeles a fost cumva o așezare reală a penticostalismului. William Seymour, un lider de culoare, a predicat sfințenia și cumva a început răspândirea penticostalismului. Se punea accent foarte mult pe darurile spirituale, pe, mă rog, vorbirea în limbi este unul dintre accentele penticostalismului. Bine, și aici sunt grupări care sunt mai puternic harismatice și grupări mai moderate.
Adică nu vorbim chiar de o mișcare omogenă.
Nu, păi totuși, adică e o mișcare foarte... Harismatismul nu cuprinde doar penticostalismul. Găsim biserici harismatice și în adventism și în catolicism, în America Latină în special găsim aceste lucruri, găsim și în biserici baptiste, dar sunt zone care sunt favorizante pentru această, eu știu, tendință harismatică. America Latină, vorbesc foarte multe fenomene acolo, dar cu preponderență harismatismul se manifestă în Biserica Penticostală. Repet, sunt unele moderate, altele sunt mult mai spre extremă. Dar accentuarea vorbirii în limbi e foarte, foarte importantă în gândirea harismatică, pentru că fapte 2, atunci când ucenicii au vorbit în limbi, este cumva, această exersare a vorbirii în limbi este legitimarea botezului cu Duhul Sfânt. Cu toate că, dacă ne uităm în prima epistolă lui Pavel către Corinteni, în capitolul 12-14, Pavel ne explică foarte clar că atunci când vorbim de prezența Duhului Sfânt, nu există un dar spiritual mai important decât altul. Nici pe departe, vorbirea în limbi nu trebuie să prevaleze în biserică, ci Pavel spune că dragostea trebuie să prevaleze. Dragostea este cel mai puternic semn că este prezent Duhul Sfânt. Că, printre alte daruri, sunt vorbirea în limbi, sunt darul tămăduirilor, darul predicării, darul învățării, darul evanghelizării, darul apostolatului, sunt mai multe. Vorbirea în limbi este unul dintre multele daruri și este la fel de important ca celălalt, nu este mai important. Dar, mă rog, fiecare cu...
Dar poți să le ai pe toate, dacă nu ai dragoste, nu ești nimic.
Da, ești ca un chival zângănitor, adică, clar că era o tendință destul de harismatică și în Corint, adică o grupare care își manifesta aroganța față de alte persoane care nu aveau darul acesta. Și acolo e o discuție amplă dacă erau vorbiri în limbi serioase sau erau niște manifestări chiar posedări demonice la un moment dat.
Păi glosolalianul s-a născut în creștinism.
Da, e un fenomen precreștin acesta și ar trebui să ne dea de gândit în ce măsură este legitimată acest lucru astăzi când putem învăța limbi și avem translatori și, mă rog. Da, e o problemă aici, dar e un plus, dacă vorbim de aspecte pozitive, un plus că se pune accent pe faptul că totuși tot ce facem prin Duhul Sfânt facem. Asta e foarte important, adică indiferent de cât de mult ne-am dotat cu, eu știu, ustensile intelectuale sau lucruri materiale pentru misiune, numai Duhul Sfânt poate face în viața noastră. Și misiunea, așa cum găsim în fapte, nu? Misiunea o făceau ucenicii prin Duhul Sfânt, adică nu făceau nimic fără Duhul Sfânt. Cam asta este mișcarea penticostală, dați seama, adică e greu câteva secunde să vorbim despre o mișcare care este foarte amplă, totuși.
Da, noi nu facem decât să prezentăm lucrurile în mod general, de-aia am și spus că astăzi vorbim generalități. Cele două lucruri care ne preocupă în momentul în care vorbim de Duhul Sfânt sunt două mari capitolele foarte importante, și anume natura Duhului Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt. Ele sunt legate. În momentul în care vorbești despre natură, abia atunci poți să înțelegi care este esența lucrării Duhului Sfânt. Ca să putem înțelege natura Duhului Sfânt, trebuie să începem cu divinitatea sa, pentru că aici s-au emis tot felul de idei și ipoteze. Cum poate fi demonstrată divinitatea Duhului Sfânt?
Este foarte complexă situația, pentru că când vorbim de divinitate, trebuie să acceptăm automat că este o persoană. Nu putem vorbi de cineva care este divin fără a fi persoană. În Sfânta Scriptură nu găsim foarte multe afirmații directe despre divinitatea Duhului Sfânt. Sunt mai degrabă indirecte, dar sunt suficiente. Suficiente și le putem găsi în Scriptură. Avem un prim pasaj care este, zic, semnificativ, deși nu toți acceptă importanța pasajului, dar faptul că cei care au tendințe antitrinitariene sau, mă rog, non, să fim așa mai eleganți, nu-i văd importanța. În Faptele Apostolilor, în capitolul 5, este un episod foarte interesant cu Anania și Safira. Nu insist asupra întregii istorii pentru că ne-a luat foarte mult timp. Dar după ce această familie, soția Anania și Safira, caută să înșele pe apostoli, dar să-și păstreze, eu știu, profilul de oameni darnici, și să aibă un nume bun în biserica de atunci, pentru că așa era o tendință, un trend atunci, Petru îi spune foarte direct lui Anania: pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Aici găsim o primă idee. Duhul Sfânt poate fi mințit. Când spune că ți-a umplut ca să minți pe Duhul Sfânt, este logic că numai o persoană poate fi mințită. Eu nu pot să mint, eu știu, o pală de vânt. N-ai cum, o forță. Forța fizică a unui om prin care, eu știu, aruncă cu o piatră, nu pot să mint forța aia. Numai o persoană poate fi mințită. Este foarte important. Și limbajul este foarte clar aici. Deci nu vorbim de o traducere îndoielnică, nu. Minți pe Duhul Sfânt. Este cu subiect și predicat. Și apoi spune la un moment dat: nu puteai să o vinzi, nu rămânea a ta. Mă rog, cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Adică aici interpreții, sau mă rog, se împart în două categorii. Cei care pun sau fac o legătură între Duhul Sfânt și Dumnezeu și spun: domnule, de fapt Duhul Sfânt este numit Dumnezeu de Petru. Alții spun: nu, că aici e vorba despre Dumnezeu Tatăl și despre Duhul Său care a fost acolo. Să spunem că ar fi așa. Întrebarea mea este: de ce Petru la început nu a spus cum ți-a umplut Satana inima să minți pe Dumnezeu? Nu era mai simplu? Pentru că nu e aici un artificiu poetic, interesant, sinonimii, nu.
Adică nici nu era momentul, era un moment.
Da, adică într-un context al acela de poezii și de metafore. Nu, era un moment foarte... Așa ca o paranteză, Dumnezeu a fost nevoit să fie atât de radical atunci, pentru că era o fază incipientă a bisericii și era nevoie ca apostolii să aibă autoritate în fața bisericii. Și Dumnezeu le-a întărit autoritatea prin acest act radical. Pentru că sunt și alți oameni care îl fură pe Dumnezeu, îl mint, și Dumnezeu nu îi ucide ca pe Anania și Safira, dar același, e la fel de grav păcatul și vor avea pedeapsa la sfârșitul vremii.
Același corespondent îl observăm la începutul istoriei poporului evreu, când Dumnezeu tot așa s-a comportat.
A fost nevoit să fie radical tocmai pentru ca oamenii să înțeleagă de fapt cât de important este rolul apostolilor aici și biserica în general. Dar aici este foarte clar că Petru cu intenție a spus să minți pe Duhul Sfânt. Adică Petru se gândea la Duhul Sfânt și când spune n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu, aici cuvântul Dumnezeu nu se referă la Tatăl, ci la Duhul Sfânt. Adică El e Dumnezeu. Asta e foarte important. Adică nu este Duhul Tatălui. Pentru că am spus cu o altă ocazie și vreau să repet, Dumnezeu este Duh. Dumnezeu este Duh. Clar. Un Duh n-are Duh. Adică nu vorbim de un Duh din Duh. Noi avem Duh, suntem ființe trupești. Dar când vorbim de Duhul Sfânt, nu este o altă entitate, este o altă persoană diferită de Dumnezeu aici. Nu vorbim de un Duh al lui Dumnezeu care este în el un Duh cu Duh. Nu,
Duhul adică, Duhului.
Duhul Duhului. Hai să fim onești, adică nimeni care gândește cumva logic și biblic nu poate să pricepe, adică să înțeleagă și să accepte așa ceva. Aici e foarte important să înțelegem. Deci aici Duhul Sfânt e o persoană și e Dumnezeu numit. Adică dacă cineva crede că acest text e așa, și m-am uitat și în alte manuscrise, deci o analiză critică, nu găsim variante unde putem să aducem așa o îndoială asupra autenticității acestei forme în faptele apostolilor.
Domnule pastor, dumneavoastră ați adus în discuție un lucru foarte important pe care ar trebui să-l accentuăm. Din punctul de vedere al discursului biblic, sunt doi termeni clari. Duhul Sfânt și Dumnezeu. Și atunci să vedem la Pavel, care scrie mai mult de jumătate din Noul Testament, sunt 14 epistole ale lui Pavel, și atunci ne bazăm teologia biblică pe ceea ce spune Pavel, să vedem cum privește el termenii aceștia ca fiind interschimbabili în epistolele lui. Da. Care este legătura, spre exemplu, între Duhul Sfânt și trupul creștinului?
Da, adevărul că întâlnim Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, Duhul lui Hristos, întâlnim aceste expresii și acolo nu avem de face cu trei duhuri, ci avem de face cu un singur duh, dar care poartă, are nume diferite, sunt roluri acestea. Asta e foarte... Mulți sunt deranjați de ideea de rol. Adică cum îl faci? Faci ca un rol? Da. Cum și Hristos este un rol, este unsul. Hristos este un rol. Fiul este un rol, nu este ontologic. Da. Și Duhul Sfânt. Avem, de exemplu, în 1 Corinteni 3, un pasaj foarte, foarte important, care, bineînțeles, nu vorbește doar de Duhul Sfânt, ci și de noi ca oameni. Spune la un moment dat, Pavel, când vorbește de biserică, o compară cu templul lui Dumnezeu. Spune la un moment dat, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Mai avem și în 6, capitolul 6, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Este clar că aici nu se referă la Dumnezeu Tatăl, ci la Duhul Sfânt. Adică Duhul Sfânt este persoana din cadrul Trinității care are rolul de a intermedia relația om-Dumnezeu. Este singurul. Nici Hristos. Hristos are alt rol, Tatăl alt rol, doar Duhul Sfânt are acest rol. Și când spune foarte clar Apostolul Pavel, voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul Sfânt locuiește în voi. De fapt, Duhul lui Dumnezeu aici locuiește în voi. Voi sunteți templul Duhului Sfânt sau trupul vostru. Este foarte clar aici. Nu avem de-a face cu o confuzie între Duhul Sfânt și Tatăl, că de fapt e Duhul Tatălui. Nu. Deci nu. Altfel, de ce n-ar fi spus direct? Pentru că sunt destul de multe versete în care Apostolul Pavel sau scriitorii Noului Testament vorbesc foarte clar de Dumnezeu. În general, când spun Dumnezeu, se referă la Dumnezeu Tatăl. Dar sunt și cazuri când specifică Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, Duhul lui Hristos. Adică nu este o urmă de confuzie aici. Asta e foarte important. Când vorbește de templul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, e foarte clar că vorbim de Duhul Sfânt ca fiind Dumnezeu. Adică nu cred că dacă Duhul Sfânt era doar o forță, și e foarte ciudat, vorbim de Dumnezeu ca fiind omniprezent. Și cum își trimite forța, dar el nu e acolo, știi? Ca în filmele, forța fie cu tine. Adică, adică e nevoie de foarte multă, eu știu, exigență la nivelul minții să înțelegem nulitatea acestei idei că e doar o forță, dar Dumnezeu nu e prezent acolo, doar forța. Păi cum vine asta? Adică cum e doar forța acolo prezentă? Nu e omniprezent, nu e prezent acolo Dumnezeu, dacă ar fi? Și de ce să nu lasă Duhul lui Dumnezeu?
Nu spune Isaia foarte clar Dumnezeu care este în cerurile lui înalte, dar este și cu omul cu inima zdrobită aici pe pământ.
Exact, adică putem spune la un moment dat că Duhul Sfânt este persoana care asigură omniprezența a Trinității. Nu că Tatăl e neputincios. Fiul înțelegem că este întrupat. Ci pentru că ăsta e rolul lui. Ăsta e rolul lui. Să înțelegem acest lucru. Adică nu este greu. Chiar nu este greu. Repet, după cum Fiul a avut rolul de sacrificiu, de mare preot, Duhul Sfânt nu este mare preot, Tatăl nu este mare preot, doar Iisus Hristos este mare preot. La fel și Duhul Sfânt, El asigură această legătură a omului cu Dumnezeu. Așa s-a împărțit. Dacă cuiva nu-i convine să se certe cu Dumnezeu, adică asta spune Scriptura, nu avem ce spune mai mult atât, dar este clar că Duhul Sfânt are toate atributele și calitățile lui Dumnezeu. Asta e foarte important să înțelegem.
Domnule pastor, E așa de pasionant subiectul acesta și așa de important, pentru că nu poți să fii creștin și să nu înțelegi până la urmă ce
este imposibil Duhul Sfânt.
De-aia și Domnul Iisus a spus la un moment dat că poți să hulești tu orice până la urmă și pe Fiul să-L hulești, dar dacă l-ai hulit pe Duhul Sfânt, dacă te-ai ridicat împotriva Duhului Sfânt, dacă ți-ai împietrit inima împotriva Duhului Sfânt, nu mai există iertare. Zic, pentru mine este așa de important subiectul acesta, încât am uitat până să țin cont și de formatul acestei emisiuni, așa cum îmi este el cerut, și am uitat de pauză muzicală. Pauză muzicală, dragi prieteni! Am revenit pentru cea de a doua parte a emisiunii, dragi prieteni. Va fi o parte mai scurtă pentru că am pus pauza muzicală mai târziu. Vorbim astăzi despre Duhul Sfânt, câteva generalități și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, în Noul Testament se vorbește despre puterea Duhului Sfânt. Cum ne prezintă Noul Testament acest aspect?
Da, avem un text interesant în Luca 1:35. Și un text, dacă nu îl privim în relație cu alte pasaje nou-testamentale care vorbesc despre Duhul Sfânt, poate fi derutant. Spune așa Evanghelia, îngerul i-a răspuns Mariei, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea cea prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Acum, clar că există o asociere între expresia Duhul Sfânt și cealaltă expresie, puterea celui prea înalt. Și acum unii pe drept spun, domnule, puteți să Duhul Sfânt este numit puterea celui prea înalt. Deci e o putere. Nu vorbim de o persoană aici. Dar la fel de simplu pot spune că expresia puterea celui prea înalt se referă la o persoană aici. Adică nu cred că n-aș crea o identitate chiar la nivel sintactic aici. De ce? Adică Duhul Sfânt este peste tine și puterea celui prea înalt, ce este? Duhul Sfânt e puterea sau se manifestă prin Duhul Sfânt puterea? Adică eu mai degrabă merg pe ideea că Duhul Sfânt vine peste tine și ca tare puterea celui prea înalt, care este și Duhul Sfânt, te va umpli. Adică n-aș crea o identitate, pentru că vine în conflict cu alte pasaje biblice. Cel pe care l-am amintit deja din Fapte, unde Petru spune că Duhul Sfânt e Dumnezeu, și aici la fel. Adică și aici e interesant, de ce totuși Duhul Sfânt a umplit-o pe Maria? Acolo a fost un act de creație, clar. Ce s-a umplit pe Maria? Da, pur și simplu, a realizat un act de creație în pântecele Mariei, da? Dar este numit Fiul Tatălui, adică nu este Fiul Duhului Sfânt. Și aici puteți să gândim, că vorbim de întrupare și acest moment este unul foarte delicat și nu putem să înțelegem toate mecanismele. Dar aici găsim clar puterea Duhului Sfânt de a crea. Deci a fost un creator acolo. Și dacă vorbim de Duhul Sfânt prezent, vorbim de cineva care are aceeași putere ca Dumnezeu să creeze. Și vorbim de întruparea Fiului Dumnezeu, adică, logic, ce ființă din univers care să nu fie deopotrivă cu Dumnezeu ar fi fost capabilă să facă așa ceva? Și dacă ne rezumăm doar la ideea de putere, revin la ideea, puterea Dumnezeu, dar nu e acolo și Dumnezeu? Adică cum? Îmi trimit puterea ca buzduganul cu zmeul, îl trimit așa, la 3 kilometri, dar eu nu sunt acolo, de fapt, doar buzduganul meu. Nu, deci chiar nu funcționează acest mod de gândire aici, deloc nu funcționează. Este foarte, foarte important. Un alt aspect care mi se pare important când vorbim de Duhul Sfânt este capacitatea Duhului Sfânt de a schimba omul. Dacă ne amintim în Evanghelia după Ioan, avem un pasaj în capitolul 3 unde Domnul Hristos are o întrevedere cu Nicodim, un lider iudeu. Și vorbește Domnul Hristos de faptul că omul este născut din apă și din Duh. Este clar o aluzie la Geneza, la creație. Duhul Sfânt se mișcă deasupra apelor și aici tot e o recreere aici. Și nu putem să spunem că Duhul Sfânt aici este doar așa o forță divină. Nu, chiar spune Domnul Hristos, vântul suflă în cotrovea și l-auzi, și auzi vuietul, dar nu știu de unde vine, nici cum o trebuie, tot așa este cu cine este născut din Duhul. Născut din Duhul, născut dintr-o forță? Dacă ne uităm în capitolul 1, spune foarte frumos Ioan, tuturor celor ce au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia unui om, ci din Dumnezeu. De născuți din Dumnezeu și aici născuți din Duhul. Deci, practic, Ioan asociază Duhul cu Dumnezeu. Și aici când spune născuți din Dumnezeu, nu se referă la Dumnezeu Tatăl, nu la dumnezeire în general. Asta e foarte important. Deci, vorbind de o asociere, Duhul este Dumnezeu. Adică avem și în Ioan 16 acolo unde Domnul Hristos vorbește de Duhul Sfânt care va veni, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata, vorbind de convingere. Numai Duhul Sfânt poate convinge și El poate convinge, o forță nu convinge. O forță te determină să vezi anumite lucruri, dar ideea de convingere înseamnă că o persoană prin argumente...
Înseamnă
prin...
relație, de fapt.
Exact. Numai într-o relație poți fi convins. Poți fi învins de ceva, dar nu convins. Dar este o chestie de relație și aici, iarăși, un lucru foarte important. Să nu uităm că doar Duhul Sfânt are acest rol de a convinge pe oameni. Nici Tatăl nu și-a asumat acest rol, nici Fiul, ei au alte roluri, doar Duhul Sfânt. Ori negarea Duhului Sfânt și îndepărtarea Lui din tot ce înseamnă planul mântuirii și relația cu Dumnezeu, înseamnă că noi nu mai avem legătură cu Dumnezeu. doar Duhul Sfânt e cel care este liantul, este firul care ne leagă de Dumnezeu. Dacă el este dat la o parte, atunci orice act spiritual este unul fals. Nu e făcut în legătură cu Dumnezeu.
Foarte important. Foarte important lucrul ăsta. Pentru că dacă nu lăsăm Duhul Sfânt să ne convingă de faptul că suntem păcătoși, pentru că aceasta este realitatea naturii noastre, atunci nu mai ai nevoie de Hristos.
Știți cum este?
Și nu mai ajungi la Tatăl și în realitate ești un om pierdut.
Destul de multe persoane antitrinitariene spun, dom'le, noi nu negăm Duhul Sfânt. Noi doar spunem că nu e persoană, dar Duhul Sfânt există, e puterea lui Dumnezeu. Păi dacă mergem pe această idee, când Domnul Hristos a întrebat, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Că ești Ilie, că ești Ieremia, nu legau că nu există. Nu-i negau existența, doar că nu-l credeau sau nu credeau că este de fapt Mesia.
Doar îl minimalizau.
Exact. Ori aici nu e suficient să nu negi Duhul Sfânt. Este important să știi că este o persoană și că e Dumnezeu. Altfel, orice încercare de a șterge aceste două caracteristici înseamnă diminuarea lui și înseamnă, practic, ruperea legăturii cu Dumnezeu.
De aceea noi, în titlul emisiunii, am scris acolo generalități, dar în realitate despre ce vorbim? Despre atributele Duhului Sfânt,
exact.
Prin care demonstrăm că Duhul Sfânt este Dumnezeu și nu demonstrăm noi. Demonstrează Scriptura. Nu facem decât să repetăm ce spune Scriptura. Exact. Pentru că un alt atribut care demonstrează că Duhul Sfânt este egal cu Dumnezeu și că face parte din Trinitate, este eternitatea Lui. Ne-ați vorbit până acum despre omniprezență, ne-ați vorbit despre putere, acum vorbiți-ne despre eternitate. Care sunt textele care susțin această realitate?
Avem în Evrei un pasaj, în Evrei 9:14, găsim scris: cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși și jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Observați că avem de face aici cu prezența Trinității. Hristos ca jertfă prin Duhul cel veșnic și s-a dus lui Dumnezeu ca jertfă. Este numit Duhul cel veșnic. Deși sunt interpreți care merg pe ideea că aici expresia Duhul cel veșnic se referă la Duhului Hristos. La El, la Hristos, nu se referă la Duhul Sfânt. Dar sunt împărțite discuțiile, dar este numit Duhul cel veșnic. Adică este foarte clar că aici, dacă avem de-a face cu Duhul Sfânt, este numit Duhul cel veșnic. Nu putem să ne negăm că este Dumnezeu, că numai Dumnezeu este veșnic. El este singurul care are nemurirea. Nu găsim o altă persoană care, dacă ar fi fost o creatură sau o emanație, nu ar fi fost numită veșnic.
Pastor, revenim și la acest subiect privind eternitatea Duhului, dar vom vorbi în mod mai larg despre toate lucrurile acestea atunci când vom vorbi despre lucrarea Duhului Sfânt. Astăzi, timpul ne grăbește să ieșim din emisiune. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră, vă așteptăm și în celelalte ocazii.
Sigur.
Și da, Domnul, să înțelegem cu adevărat cine este Duhul Sfânt, pentru că lucrul acesta ne ajută să fim cu adevărat credincioși și prin credință să avem parte de mântuire. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire pentru data viitoare, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!